Ви на хвалях Радіо Свобода у празкій студії Сергій Навумчик. Які передачі і теми сьогодні гучать у нашому ефірі? У експертизі свободи. Чому репресії протягуються? Чому визволили Статкевича і Білорусь поміж Росією і Заходом? І у празкім акценті тема випуску «Білорусь після 25 соковіка».
Тройний удар. Три питання для трьох аналітиків.
Кожний будній день – полгодинна дискусія.
Три актуальні питання.
Три пункти глядження.
Тройний відказ.
У передачі «Тройний удар».
Чому влади протягують репресії і поширають їх на регіони після Дня волі? Чому визволили Статкевича? Як масові репресії у Білорусі повпливають на стосунки з Заходом і з Росією? Гэтыя тры пытанні сёння на свабодзе абмяркоўваюць тры аналітыкі: Валер Карбалевіч, Віталь Цыганкоў і я, Юры Дракахруст. Першае пытанне вашае, Валер, чаму ўлады працягваюць рэпрэсіі і пашыраюць іх на рэгіёны пасля Дня волі?
Можна было меркаваць, што ўлады сапраўды спужаліся акцыі апазіцыі менавіта на Дзень волі, баяліся, што яна будзе масавай, гэта зробіць на ўсіх неспрыяльнае ўражанне. І таму усімі сіламі імкнуліся яе прадухіліць. Таму прыдумалі страшылку пра баявікоў, зброю, бутэлькі з запальнай сумесю, каб апраўдаць сілавы разгон. І па такой логіцы, здавалася, пасля 25 сакавіка улады супакояцца, выпусцяць усіх затрыманых, спыняць новыя рэпрэсіі і паспрабуюць адыграць сітуацыю назад. Але не. У неделю 26 соковика у многих городах прошли черговые акции протесту уже в знак солидарности с затриманными напередодні людьми. Здається, это новая з'ява для Беларуси. Але людей было не шмат, некалькі десятков. Такая колькасць людзей ніякай небяспекі для ўладаў не ўяўляла. Аднак быў дан загад хапаць усіх, хто выходзіць на плошчу. Таму ўсё скончылася затрыманнямі дзясяткаў чалавек. Хоць раней улады ставіліся па-іншаму да акцыі пратэсту ў рэгіёнах, калі на плошчу выходзіла значна большая колькасць людзей. Тады альбо ўвогуле нікога не чапалі, альбо затрымлівалі толькі арганізатараў, лідараў апазіцыі ды часам журналістаў. Цяпер хапаюць усіх. Таким чином дається установка задушить на корню усілякі акції протестів по всій країні. Ось, Віталь, під час відеопередачі у суботу 25 соковіка на нашому радіо ви у мене питали, це масовий хапун, це стратегія чи тактика уладу? Так ось, глядячи по всім, це стратегія. Коли справа бойовиков не буде спущена на тормозах, то дойде до суду, то в Білорусі знову можуть з'явитися політзняволені. На мой погляд, особливо важно, що гэты хапун распаўсюджваецца на рэгіёны. Калі ў Менску людзі неяк прызвычаіліся да затрыманняў, то ў невялікім горадзе такая жорсткасць уладаў павінна зрабіць дэмаралізуючае ўздзеянне на людзей. На гэты разлік. Цяпер логіка уладаў зразумелая. Не трэба, каб нас паважалі ці любілі, галоўнае, каб баяліся. Стаўка на застрашэнне. Але, звычайна, калі ўлада жорстка душыць пратэст, закручвае гайкі, яна разумее, што толькі на штыках трымаць сітуацыю не выпадае. Трэба адначасова рабіць некія захады, каб змякчыць незадаволенне. Сталыпін, жалезнай рукою задушыўшы першую рускую рэвалюцыю, адначасова пачаў ладзіць аграрную рэформу. Урад Яноша Кадара, задушыўшы антыкамуністычную рэвалюцыю ў Угорщині ў 1956 годзе, правёў эканамічныя рэформы, якія прывялі да таго, што эканамічная сістэма ў гэтай краіне стала самай ліберальнай у тагачасным камуністычным свеце, так званы гуляшны сацыялізм. А што прапануе Лукашэнка, акрамя рэпрэсій? Заробак у 500 даляраў? Ну, гэта несерьёзна.
Дарэчы, а што беларуская ўлада зрабіла пасля намнога больш радыкальных рэпрэсій 19 снежня 10 года? Нічога?
Была прынята дырэктыва аб эканамічнай лібералізацыі 31 снежня 2010 года.
А ці яна ажыццявілася?
Гэта іншая справа.
Сапраўды можа толькі пагадзіцца з высновай Валеры Карбалевіча, што на дадзены момант ўлада зрабіла відавочную стаўку на запалохванне. Іншая справа, што пакуль, мне здаецца, адкрытым застаецца пытанне, ці гэта сапраўды стратэгія, ці гэта толькі тактыка вось гэтых дзён альбо тыдняў. Все нашы тэмы нашых сённяшніх трайных удараў взаемазвязаны, і магчыма мы пра гэта яшчэ пагаворым пазней. Пакуль жа скажу, што мне здаецца, гэта пакуль відавочная тактыка гэтых дзён. рашэнне пра такую вось паўнамаштабную замарозку, пра паўнамаштабныя рэпрэсіі, здаецца, улада пакуль не прыняла, і больш за тое падзеі літаральна апошняга дня двух кажуць, магчыма, пра адваротнае. Але ў любым выпадку, менавіта з пункту гледжання тактыкі, з пункту гледжання таго, каб спыніць і прадухіліць магчымыя масавыя пратэсты, улада палічыла, што нічога больш лепшага ёй не застаецца, каб дастаткова жорстка, нават цягам страты пэўнага аўтарытэту, нават цягам узрастання пэўнай напружанасці ў грамадстве і ненавісці да улады і да сілавых структураў, але ўсё-ткі прадухіліць магчымае нарастанне пратэстаў, паколькі відавочна улада баялася эфекту снежнага кому. Калі гэтыя акцыі пратэста не спыніць, а яны, на думку уладаў і на думку аналітыкаў, не сціхалі, яны як бы не спыняліся пасля першай акцыі, як у Менску, так і ў рэгіёнах, то ўлада вырашыла дастаткова жорстка і радыкальна спыніць іх, паколькі з пункту гледжання кіраўнікоў Беларусі, кіраўніцтва Беларусі, менавіта тут як бы патэнцыйныя мінусы перавяжаюць тыя патэнцыйныя плюсы, якія будуць ад таго, каб спыніць гэтыя акцыі любымі сродкамі. І мы назіраем, што нават ўлада пайшла на відавочныя, скажем так, негатыўныя моманты з пункту гледжання свайго міжнароднага, скажем, стану і з пункту гледжання свайго іміджа ў грамадстве, але ўсё дзеля таго, каб спыніць нарастанне гэтай пратэснай актыўнасці. Як будуць развівацца падзеі далей, зноў-такі, кажу, мы пагаворым і ў іншых тэмах нашага трайнога ўдара, але мне здаецца, што вось рашэнне пра паўнацэнныя рэпрэсіі ўзроўню 10-га пасля разгрому плошчы 19-го снежня 2010 году на дадзены момант пакуль не прынята.
Я з вамі згодны, калегі, так, сэнс вот гэтых дзеянняў ён у тым, каб збіць хвалю пратэста. Гэтая хваля пачалася фактычна ў лютым з першай акцыі Мікола Статкевіча ў Менску. Насамрэч, тая хваля ахапіла, ну, фактычна, усю краіну. Насамрэч, па маіх адчуваннях, а магчыма і па адчуваннях улады, 25-га было, ну, можа быць, каким-то пікам, але гэта не была, як бы, вот, звышмэта усіх людзей, якія мелі дачыненне да пратэсту, не было адчування, што вось гэта, як бы, апошні і рашучы бой. І таму размова і ішла, і ідзе не толькі пра, для таго, каб вот прадухіліць 25-е, а каб, ну, скажам так, прадухіліць, супрадзейнічаць вось гэтай хвалі, гэтаму, каб абясшкодзіць гэты пратэсны патэнцыял, які пасля 25-га нікуды не знік. Мне здаецца, што гэта пэўная такая помста грамадству за лібералізацыю. Вот я мяркую, што некія людзі ва ўладзе кажуць, ну што, распусцілі народзец. Вот бачыце, што адбываецца, як адбываецца. Ну, значыць, трэба яго зацугляць, значыць, трэба яму нагадаць, у якой краіне ён жыве. І ў дадзеным выпадку як бы няма тут прапорцыі паміж, ну, як бы небяспекай пратэсту і мерамі, якія прымаюцца супраць яго. В гэтым сэнсе, у пэўным сэнсе, вось цяперашнія меры, яны не супраць цяперашняга пратэсту. Яны на будучыню, яны на тое, каб не забыліся, не, як бы на гады наперад. Што нельга, што вы не забывайце, што ўлада беларуская, яна з дубінкай. Вось, а не толькі з, так бы мовіць, там перамовамі з Еўропамі. З іншага боку, пра што вот вы таксама ўжо калегі казалі, ну, варта сказаць, што ўсё ж такі, скажам так, пэўныя абмежаванні, асабліва калі мы будзем параўноўваць з 2010 годам, пэўныя ўсё ж такі адрозненні ёсць. Пакуль, акрамя, праўда, мы яе можам вынесці за дужкі, невядома, як з гэтай справай як бы будзе, я маю на ўвазе крымінальнай справай супраць так званых баевікоў, але па краіне адбываюцца сапраўды масавыя затрыманні з адміністрацыйнымі арыштамі. Ну, сканчаюцца арышты, людзі выходзяць на свабоду, вот як сёння прэсавая канферэнцыя затрыманых у Маладэчні 2 тыдні таму, Лябецькі, Рымашэўскага, Губарэвіча, яны дзякаваць Богу на свабодзе. Тое, што адбылося са Статкевічам, ну, Статкевіч таксама дзякаваць Богу на волі, хаця, паводле яго словаў, яго таксама хацелі як бы прыстегнуць да вось этой справы аб баевіках. Але так само гэтага не адбылося. І, ну, у пэўным сэнсе так выглядае, што некія міжнародныя чыннікі, міжнародныя фактары для беларускай улады прынамсі пэўнае значэнне маюць. І нават, дарэчы, вот тон заявы беларускага МЗС, мы з вамі памятаем, якія заявы рабіліся ў свой час, скажам, в каком-нибудь там, я не ведаю, в 2007 годзе ці пасля 2010 года, на ўсе гэтыя заходнія пярэчанні, а што адказвалі? Не ваша сабачья справа. А зараз вот прыдумляюць пра баевікоў, кажуць, ну такі, вы ж так жа дзейнічаеце, вы што, мы тут к дэмакраты ідзем сімімільнымі крокамі. Так выглядае, што ўсё ж такі ўлада ў пэўным сэнсе дазуе сваю рэакцыю, а не паводзіць сябе так, як у 2010 годзе, калі ўжо зрывала ўсе, што называецца, тармазы.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».
Нагадаю, у перадачы «Трайны удар» для трох аналітыкаў удзельнічаюць Валер Карбалевіч, Віталь Цыганкоў, я, Юрый Дракахруст. Зараз пытанне Віталя, чаму вызвалілі Статкевіча?
Бежасу нагадаю нашым слухачам, што сёння раніцай, калі Мікола Статкевіч з'явіўся ў сябе дома і адразу гэта стала вядома журналістам, то Радыё Свабода гэта была першым прадстаўнікамі сродка інфармацыі, хто з'явіўся ў яго дома, дакладней у доме ягонай жонкі Марыны Адамовіч, і адразу ўключылі жывую трансляцыю інтэрв'ю з палітыкам. І гэтую трансляцыю вы можаце паглядзець і паслухаць на нашым сайце свабода.орг, яе поўную версію. Ну і абставіны вызвалення Статкевіча, я думаю, таксама вам ужо вядомыя. Ён быў затрыманы яшчэ з 25 сакавіка у выніку такіх, скажам, аперацый спецслужбаў, яны яго высачылі, дзе ён начываў, спрабуючы не патрапіцца ім у рукі. І ён быў у следчым ізалятары КДБ, і сёння, калі яго збіраліся куды весці, ён думаў, што магчыма в Жодзіна альбо яшчэ куды, яго проста выкінулі ў прыгарадзе Менску, і адтуль раніцай ён дабраўся дадому. Такім чынам, пасля гэтага невялікага ўступу варта разважаць, чаму ўлады выпусцілі Статкевіча. Менавіта таму, з-за чаго мы ўжо пачалі гаварыць у нашым папярэднім часткі нашага трайнога ўдара. Таму што на дадзены момант выглядае, што ўлады не вырашыліся пайсці ў разнос, не вырашыліся пайсці на варыянт 19 снежня 2010 году. Яны вырашаюць тактычную задачу спыніць, скажам так, рост грамадзянскай актыўнасці, спыніць рост даволі канкрэтных гэтых пратэстаў, але ў цэлым яны, як выглядае зараз, пакуль не могуць ці баяцца, ці не ў стане, ці не жадаюць па розных прычынах менавіта весці сітуацыю да таго поўнага разгрому, поўнага кідання краіны ў атмасферу страху і ненавісці, як гэта было пасля разгрому плошчы 19 снежня 2010 году. Відавочна, што всіх тых затрыманых людзей падчас акцыі 25 і 26 сакавіка яны будуць альбо адпушчаны, альбо атрымаюць адміністрацыйныя пакаранні на некалькі сутак. І асабняком тут стаіць вось гэтая справа баевікоў. І тут, мне здаецца, будзе не так. Проста перш за ўсё ўлады разумеюць, што любое з'яўленне палітвязня, любое з'яўленне хаця б аднаго палітвязня, якого прызнаюць так міжнародныя структуры, а тым больш калі некалькі, цэлая група, гэта азначае вельмі радыкальнае і, скажам, вельмі кардынальнае пагаршэнне адносінаў з Захадам, адступленне ад таго, што было заваявана Міністэрствам замежных справ Беларусі і іншай замежнапалітычнымі беларускімі структурамі за гэтыя гады так званай лібералізацыі і нармалізацыі адносінаў з Захадам. Безумоўна, улады гэтага не хочуць, але справа заведзеная. І тут магчыма, улады будуць думаць, што вось за гэтых так званых баевікоў не будзе каму ўступіцца. Бо Статкевіч, ён безумоўны адзін з лідараў беларускай апазіцыі, ён сацыял-дэмакратычны палітык, за яго заступіцца сацыялістычны інтэрнацыянал, умоўна скажам, за Анатолія Лебедзьку заступіцца міжнароднае ліберальнае аб'яднанне, вось аб'яднанне ліберальна-кансерватыўных партыяў і гэтак далей. Гэта статусныя палітыкі, зняволенне якіх атрымала б вельмі гучны рэзананс і безумоўна было б ва ўсіх сродках масы інфармацыі. Улады, напэўна, спадзяюцца, што гэтую справу, скажам, баевікоў, гэта Малады фронт і Белы легіён, ім удасца давесці да суду альбо да нейкага нават прысуду без вялікага міжнароднага рэзанансу. І тут, безумоўна, шмат чаго залежыць і ад беларускай грамадскасці, і ад сродка масы інфармацыі, і ад міжнароднай грамадскасці. Зараз, магчыма, пасля гэтых адміністрацыйных арыштаў у справе так званых баякоў будзе зроблена нейкая паўза, улады будуць глядзець на рэакцыю. Мне, дарэчы, здаецца, што дастаткова хуткая рэакцыя і Еўразвязу, і амбасады ЗША ў Беларусі, і асобных еўрапейскіх палітыкаў дала зразумець беларускім уладам, што тут не будзе праходзіць вельмі доўга часу, што умоўны Брусель не будзе там даволі доўга рэагаваць, а гэта дастаткова рэзкая рэакцыя пераканала, што міжнародная палітыкі рэагуюць на падзею Менску дастаткова хутка. Таму выпусцілі Статкевіча, бо проста ўставалі пытанні, дзе ён, ці жывы ён, і ён відавочны, ну, сімбаль беларускай апазіцыі, вядомы палітык. То, што яго выпусцілі, яшчэ не значыць, што закрыюць і адразу вызваліць ўсю ту справу, якую яны, скажам, фарміруюць так званую справу баевікоў. Вось. І, ну, паўтаруся ўжо, што я сказаў, вось гэтыя бліжэйшыя дні, тыдні будуць для ўладаў такім таксама, ну, як бы выпрабаваннем, яны будуць глядзець, якая ёсць міжнародная рэакцыя, ці удасца ім менавіта гэтых людзей прадставіць як баевікоў, якія не звязаны з такой цывільнай грамадзянскай палітычнай апазіцыяй. Але, безумоўна, калі спецслужбы ўжо завілі такую справу, то ў іх будзе жаданне нейкае давесці. Ну, урэшце, калі даваць нейкія прагнозы, мне здаецца, што дастаткова вялікая верагоднасць, што ўсё закончыцца так, як свой час закончылася з блогерам Эдуардам Пальчысам, калі справу давядуць да суду, але потым гэтых абвінавачаных вызваляць і, ну, прысудзяць іх да таго, што яны ўжо адседзілі падчас папярэдняга следства. Ну, зрэшты, гэта дастаткова, ну, скажам, аптымістычны варыянт, і верагоднасць таго, што будзе больш песімістычны, таксама я лічу дастаткова высокая.
У вашым пытанні, Віталь, галоўнае нават не чаму яго вызвалілі, а чаму яго так трымалі, як трымалі. І я мяркую, што гэта таксама быў элемент таго самага запалохвання, той самай дэманстрацыі, што, маўляў, не забывайце, в якой краіне вы жывеце. Сапраўды, вось гэты некалькі дзён, калі мы ўсе назіралі стан Марыны Адамовіч, жонкі Мікола Статкевіча, ну і многія беларусы знаходзіліся ў такім жа стане, таму што гэта сапраўды патыхала Гаіці, патыхала беларускімі знікненнямі, калі КДБ адказвала на блакітным воку, што называецца, той жа Адамовіч, а мы не ведаем, дзе ён, у нас яго няма. І ўсякія, так бы мовіць, тролі там ужо жартавалі, а хто ведае, можа, он Парыж з'ехаў з нейкай каханкай, а можа, яшчэ што-небудзь, дзе-небудзь, так бы мовіць, падлёт праваліўся. Зразумела, гэта стварала вельмі такую жахлівую перспектыву. Тая ж спадарня Адамовіч сказала, што я бы была рада, калі б высветлілася, што ён КДБ. Ну, это такая нагода, зразумела, радасці даволі умоўная. Але вот я бы сказаў, што тое, што цяпер Статкевіч аказаўся дома, гэта таксама пасланне, як бы ўсяму беларускаму грамадству. З улікам, я кажу, вось гэта, вот гэта хлусні КДБ, это такое пасланне. А мы ж інакш можам. Вы ж разумееце, ведаеце, вы ж вось гэта за гэтыя тры дні адчулі. І таксама цікава тое, што, ну, гледзячы па ўсім, тое, што ён вызвалены, што яго не прышчапілі да справы баевікоў. Пры тым, што вот гэта была інфармацыя, што яго там кіроўца вёз там нейкія патроны, так бы мовіць, бомбы нейкія, там кактэйлі, молатаў, всё, это як бы это, ну, прынамсі, на дадзены момант это знікла.
Я па-іншаму інтэрпрэтую той факт, што вось афіцыйны прадстаўнік КДБ, як і Міністэрства ўнутраных справ, казаў, што не ведае, дзе Статкевіч. Я думаю, што пэўны час улады вагаліся, што рабіць з Міколам. Ці проста не ведалі, якое рашэнне прымеў Лукашэнка. І тому от так манілі. Ну, ось рішення прийнято. Чому визволили? Ну, справді, Статкевич знакова політична фігура і для білоруських уладів, і для Заходу, і для білоруського громадства. За його льосом уважливо сачили всі. Тому по питанні його нагальосу треба було моцно пролічувати усі махчимые наступства, коли б його знову посадили на довгий термін, чи коли б нечто здарилося ще більш страшне. Затим, він був небезпечним навіть на День волі. Бо боялися, що він може означати щастя. Гетий день пройшов, головна небезпека нібито сійшла. І потім, що йому можна було пред'явити? Має на увазі нечто серйозне, а не те, що, наприклад, бридкослою. Причепити його ніяким чином до справи бойовиків, звісно, можна було, але виглядало вельми штучно. Ну а чому не дали 15 суток за бридкослові чи нечто подобне? Ну, до речі, абсолютно могли. Вже інших лідерів опозиції таким чином нейтралізували. І Никляєва до сьогодні не відпускають. Але тут треба уникати, здається, вже у психологію одного чоловіка, який приймає рішення.
Тройний удар. Три питання для трьох аналітиків.
Кожний будній день – полгодинна дискусія.
Три актуальні питання.
Три пункти глядження.
Тройний відказ.
У передачі «Тройний удар».
І нарешті моє питання, як масові репресії у Білорусі повпливають на стосунки з Заходом і з Росією? Ну, про Захід ми вже почали розмову. Справді, реакція на білоруський хапун була доволі хуткою, причому вона почалася ще до 25 соковіка, вже тоді, коли 300 чоловік потрапили під штрафи, під адміністраційні арешти. Ну, на вакханалію на День неволі, як сказав Віталь в своїй телепрограмі, реакція була ще більш широкої. Тут і Еврозв'язу була позиція, і Бюро по демократичних інститутах АБСЕ, і Міністерство заміжних справ Польщі, і посольство США у Білорусі. Але показальна доволі відсутність заяви про можливість відновлення санкцій і спинення процесу нормалізації відносинів. До речі, сьогодні міністр заміжних справ Польщі Вітальд Вищиковський заявив, що коли білоруські влади відступлять від репресій, а певні сигнали, що вони цього хочуть, у нас є, то ми повернемося до розмови. І причому він підкреслив, що це позиція не одно його особисте, не одно Варшави, а це позиція усього Еврозв'язу. Ну, по сутності, ми вже про це говорили, сьогодні тільки один чинник може змінити ситуацію. Це перспектива кримінальної справи відносно так званих бойовиків, справи о підрихтовці масових безпорадків. Хоча варто сказати, що от коли ми пригадаємо 2011 год, далеко не всі люди, які тоді були осуджені по кримінальних артикулах, принамсі я веду розмову про анархістів, не всі вони проходили як політв'язні, як в'язні сумління. Так що і по цій позиції якби не видовочно, що позиція Заходу буде істотно змінена, коли, ну, якби от этот маховик репресії не буде розкручуватися далі. Але от мені здається, що вельми цікава в цій ситуації махчимая реакція Росії. Мой власне пункт гледжання, він змінився літерально учора, після тих подій, які відбулися у Росії. Ну, так, видовочно, що у Росії порадувалися тому, що відбулося в Мінську у суботу. Порадувалися цим репресіям, бо, ну, видовочно, перспективою цього було віддалення Білорусі від Заходу. Так чи інакше, і покільки гэта адна з галоўных вогулі прэтэнзіяў Расіі да афіцыйнага Мінску, то якбы у пэўным сэнсе мэта дасягалася бясплатна. Але мне здаецца, што вот я яшчэ раз паўтараю, учорашнія падзеі ў Расіі, яны якбы крыху мяняюць гэтую, ну вот оптыку гэтай сітуацыі. Бо вот гэтыя вечныя крамлёўскія страхі перад Майданам, яны якбы учора ў самой Расіі особилися, реализовалися. И в этом сенсе для российских уладов вот меркование, так бы мовить, авторитарной солидарности, яны могут оказаться мацней, чем там некие спречки с Лукашенком, бо, ну вот, у российской логицы Лукашенко змагался у Минску с Навальным. То есть для них это одинный фронт, так бы мовить, крамолы, одинный фронт Заходу, супроть, так бы мовить, и Кремля, и Минску. И Лукашенко просто тримает это одинный фронт.
Я абсолютно цалкам згаджуся з Юрым і скажу, што часам мы забываем пра вось гэтую ідэйную роднаснасць, пра ідэалагічную, скажам так, падыход у палітыцы і пра тое, што ёсць такі на постсавецкай прасторы пэўны антылібіральны, антыдэмакратычны інтэрнацыянал кіраўнікоў аўтарытарных, мы яго недаацэньваем, бо фактычна, калі браць усе інтэграцыйныя аб'яднанні, якія ўтварае Расія, яны гэта хаўрус аўтарытарных кіраўнікоў. Туды ваходзяць толькі тыя краіны, вось, былі пэўныя сумневы па Арменіі, але і ў яе безумоўна такія аўтарытарныя тэндэнцыі, асабліва апошнім часам запанавалі. Вось, але, скажам, краіны з дэмакратычным ладам туды проста не прымаюцца. Што казаць пра рэакцыю Захаду, то тут вось развіццё таго, што мы казалі ўжо ў першых частках нашых ударов, сапраўды, і Захад хоча і верыць, і спадзяецца на гэта, што Менск, што называецца, не пойдзе ў разнос, што не будзе такога ўзроўня рэпрэсію, як быў пасля плошчы 19 снежня, вось літаральна. Апошняя інфармацыя з нашага сайту, міністр замежных справ Польшчы Вітальд Вашчыкоўскі заявіў, у нас ёсць сігналы, што ўлады адступяць ад рэпрэсіяў. Сігналы гэта відавочна дае афіцыйны Менск, міністэрства замежных справ, якое зараз, напэўна, страной энергіяй працуе, каб даказаць, што гэта былі толькі эпізоды, што гэтыя затрыманні мелі на мэце проста захаваць стабільнасць у краіне, а ніякага, скажам, аўтарытарнага развароту ў Беларусі не адбываецца, што ўсё-такі палітвязня ў нас не будзе і няма прычынаў мяняць, скажам, структуру і фармат адносін афіцыйнага Менску з Захадам.
Расія ніяк не адрагавала на апошнія палітычныя падзеі ў Беларусі, таму я буду гаварыць толькі пра рэакцыю Захаду. Мне трошкі іншае ўражанне ад гэтай рэакцыі ў адрозненне ад маіх калег. Я лічу, што яны былі даволі, гэта рэакцыя даволі мяккая, ў адрозненне, скажам, ад той рэакцыі, якая была ў снежні 2010 году. Прычым тады адразу была такая рэакцыя, хаця колькасць затрыманых зараз абсалютна супаставімая. Так, заявы былі, але, па-першае, не шмат. Па-другое, вось ад імя США сітуацыю каментавала толькі амерыканская амбасада ў Беларусі. Заявы ад імя Дзярждэпартаменту не было. Па-трэцяе, акрамя заяваў, няма дзеянняў ці хаця б пагроз такіх дзеянняў. Нагадаю, што апошнія два тыдні, калі па ўсёй Беларусі ішлі ўжо масавыя затрыманні, у Менск адна за другой ехалі дэлегацыі з заходніх сталіц. У прыёмнай Лукашэнкі, умоўна кажучы, выстраілася чарга жадаючых паціснуць яму руку. Тут пабывалі віцэ-прэм'ер Бельгіі, старшыня парламенцкай асамблеі АБСЄ, віцэ-прэзідэнт Еўрапейскага банка рэканструкцыі і развіцця, місія МВФ. Апошнія дзве дэлегацыі абмяркоўвалі ўмову крэдыту ў Беларусі. Ну а пра візіты, каментары даўняга сябра афіцыйнага Менску спадара Рыгоні ўвогуле цяжка казаць нешта новае. Зразумела, што ўсе гэтыя візіты рыхтаваліся загадзя, але ніхто не адмяніў іх у знак пратэсту супраць рэпрэсій. Таму мне падаецца, што гэта рэакцыя мяккая. І ў такой рэакцыі мяккай, мне падаецца, некалькі прычын. Па-першае, у гэтыя выходныя адбываліся вулічныя акцыі ў сталіцах іншых краін: Рыме, Лондоне, Бішкеку, і таму таксама былі сутыкненні дэманстрантаў з паліцыяй, пра што, дарэчы, настойліва нагадвалі ўчора беларускія дзяржаўныя тэлеканалы. І на тле гэтых інфармацыйных плыняў падзеі ў Менску трохі згубіліся. Па-другое, ў краінах Еўразвязу і США цяпер адбываюцца, скажам так, непростыя палітычныя працэсы, таму Захаду цяпер не да Беларусі. Па-трэцяе, дзейнічае чыннік, умоўна кажучы, бюракратычнай каляіны. То бок, калі прыняты палітычны курс на размарожванне адносін з афіцыйным Менскам, то цяжка з яго выпрыгнуць, памяняць курс. Па-чацвёртае, пасля Крыму рэзка змянілася геапалітычная сітуацыя ў рэгіёне, і чыннік геапалітыкі выцесніў каштоўнасны чыннік. Бо Беларусь заняла пазіцыю нейтралітэту ў канфлікце Расіі з Захадам, і гэта было больш важна для Захаду. Па-пятае, трохі змяніўся канцэптуальны падыход Захаду да самой з'явы народных пратэстаў. Раней Захад сыходзіў з непахіснага прынцыпу: народ на плошчы заўсёды мае рацыю, таму трэба падтрымліваць народны пратэст. Але пасля арабскай вясны, якая абярнулася дэстабілізацыяй блізкага ўсходу і ростам ісламскага экстрэмізму, пасля кіеўскага майдану, у выніку якога здарыўся востры міжнародны крызіс, Захад пачаў ставіцца да народных пратэстаў больш стрымана. Адсюль, мне падаецца, такая і рэакцыя.
Паважаныя слухачы, в эфіры была перадача «Трайны удар». Мае калегі Валер Карбалевіч, Віталь Цыганкоў і я, Юры Дракахруст, прапановалі свае адказы на тры надзённыя пытанні. Чаму ўлады працягваюць рэпрэсіі і пашыраюць іх на рэгіёны пасля дня волі? Чаму вызвалілі Статкевіча і як масавыя рэпрэсіі ў Беларусі паўплываюць на стасункі з Захадам і з Расеяй? Трайны удар кожны дзень в эфіры і на сайце Свабоды.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты.